se myös englanniksi.
And let me read one verse at a time and then we can read it in English as well.
Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle.
Paul is writing to the church in Corinth,
joka oli luvannut antaa lahjoituksen Jerusalemin köyhiä pyhiä varten.
A church that had promised to give some help for the poor people in Jerusalem.
Ja jotkut Paavalin perustamista seurakunnista olivat todella innokkaasti keränneet rahaa tätä tarkoitusta varten.
And some of the churches that Paul had founded had eagerly been collecting money for this purpose.
Ja korintilaisetkin olivat tehneet lupauksen asiasta.
And the Corinthians had also made a promise in this matter.
Mutta Paavalilla oli varmaan sisäpiirin tieto ja aavistus, että mitään oikeastaan ei ollut tapahtunut.
But Paul maybe had some inside knowledge or knew otherwise that nothing had really happened.
Ja hän oli kohta tulossa hakemaan sitä lahjaa viedäkseen Jerusalemiin.
And he was soon going to be in Corinth to take the gift and to take it to Jerusalem.
Ja nämä kaksi lukua täällä toisessa korintilaiskirjeessä.
And these two chapters in the book of 2 Corinthians.
8. ja 9. luku.
The 8th and the 9th chapter.
Tämä on kaikkein valtavin jakso, jossa puhutaan antamisesta Uudessa testamentissa.
The greatest passage that talks about giving in the New Testament.
Ja Paavali on valtavan armollinen.
And Paul is so gracious.
Ja täynnä uskoa ja luottamusta and siihen, kuinka Jumala voi varustaa meidät antamaan.
Filled with faith and trust in that God is able to make us able to give.
Ja jakeesta 5.
And from verse 5.
Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehottaa veljiä lähtemään edeltä luoksenne ja järjestelemään aikaisemmin lupaamanne lahjan valmiiksi, jotta se näin olisi valmiina runsaana eikä kitsaana.
Therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your bountiful gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation.
Ja todellakin tämä sana, jota käytetään täällä alkukielessä, ei olekaan sana lahja, vaan siunaus.
And the word that is used in the original language is not a gift, but a blessing.
Ja kysymyksessä on todellakin sellaista lahjasta, joka tulee siunaukseksi.
And it's about a gift that will be a blessing.
Ja siinä sanotaan tosiaankin sitä, että alkukielestä tulee sellainen ymmärrys, että kysymys, että tämä olisi todellakin vapaaehtoisesti, runsaasti annettu lahja, eikä sellainen, joka annetaan vähän ärtyisesti ja kitsaasti.
And the Greek language brings it out that it's a bountiful gift and not something that is given just a little and grudgingly.
Eli että he kokisivat itsensä vaan pakotetuksi antamaan nyt, kun kerran on tullut luvattua, niin pitää nyt antaa jotain.
So that it wouldn't be that they just want to give something because they had promised and they had to do it.
Armosta antaminen on jotain sellaista, jota annetaan sydämestä vapaasti.
Giving by grace is something that is giving from your heart in a great freedom.
Se ei ole pakotettua, sitä ei ole kukaan muu laittanut painetta, että se tapahtuisi.
It's not forced on you. No one has put pressure on you.
Sä olet valmis antamaan omastasi.
You're ready to give from your own.
Koska sä haluat antaa.
Because you want to give.
Ja näissä luvuissa me nähdään, kuinka Paavali yrittää valmistaa korintilaisia pitämään lupauksensa niin, että he haluaisivat antaa, eivätkä vaan Paavalin anomana antaisi.
And in these chapters, Paul brings it out that he wants them to give because they want to, and not just because he wants them to do it.
Ja tämä salaisuus Jumalan armon mukaan antamisessa on tämä.
And the secret in giving by the grace of God is this.
Kun Jumala antaa minulle jotain, josta mä voin antaa.
When God gives me something that I can give out of.
Ensinnäkin hän varustaa minut antamaan.
First, he provides for me so that I can give.
Ja kun minä annan,
and then when I give,
hän antaa minulle lisää annettavaksi.
He gives me something more to be given out again.
Ja sitten kun minä se on vastaanotettu.
And when the gift has been received,
se ei ole jotain, joka on vaan minulta, vaan se on Jumalalta.
It is something that is not just from me, but it's something that is from God.
Ja ajatellaanpa tätä hetken ja katsotaan näitä muita
and
jakeita.
Let's
tässä.
Think about this for a moment and then we can look at the other verses.
Jakeessa 6.
Verse 6.
Paavali motivoi heitä tällä.
Paul is motivating them with this.
Jos minä annan runsaasti, niin se myös tuottaa yliluonnollisesti runsaita tuloksia.
If I give bountifully, it will produce supernaturally bountiful results as well.
Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.
But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully.
Kun mä annan Jumalan armon mahdollistamana, se tuottaa hedelmää Jumalan valtakunnassa.
When I give, when it's made possible by God, this fact that I'm giving, it will bring a blessing in God's kingdom.
Ja kun mä annan enemmän, se myös tuottaa enemmän sitä hedelmää.
And when I give more, it will bring more of that fruit.
Ja muistetaan, että ne tulokset ei ole ennen kaikkea, ne ei ole minulle itselleni.
And let's remember that the results are not first of all for me.
Vaan ne on Jumalalle.
But they are for God.
Ja näille ihmisille.
And for these people.
Ja mä en välttämättä saa mitään suoraan takaisin siitä.
And I won't necessarily receive back anything from that.
Mutta samalla lailla kuin Herra itse iloitsee antaessaan.
But in the same way as God himself rejoices as he gives to us.
Minä myös antaessani osallistun siihen Jumalan iloon antamisessa.
When I give, I take part in God's joy in giving.
Me muistetaan hebrealaiskirjan toisesta luvusta.
And let's remember from Hebrews 2.
Kuinka Jeesus, anteeksi, 12. luvusta.
Hebrews 12.
Kuinka Jeesus sen ilon tähden antoi itsensä.
How Jesus, because of the joy, he gave out himself.
Ja siihen Paavali päätyy nyt tässä 7. jakeessa.
And this is what Paul comes to in verse 7.
Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt. Sydämessään päättänyt. Ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver.
Koska armossa antaminen ei ole pakotettua eikä ulkoa tule.
Because giving in grace is not something that is forced on you, something that is an outside pressure put on you.
Vaan Jumalan pyhä henki meidän sydämessämme antaa meille halun ja ilon antaa.
But Holy Spirit in our hearts gives us the willingness to give.
Ja koska Jumala rakastaa antaa.
And because God loves to give.
Hän on rikas antaja.
He is a rich giver.
Niin silloin kun minä olen iloinen antaja, niin mä heijastan sitä, kuka Jumala on.
So when I'm a joyful giver, I reflect that who God is.
Sitten seuraavissa jakeissa.
And then in the following verses.
8-10.
In verses 8 through 10.
Täällä meillä on ehkä kaikkein mahtavin jae koko Raamatussa, eräässä mielessä.
This is maybe the most wonderful verse in the Bible in a certain sense.
Ei ole yhtään toista lupausta Raamatussa, joka on niin täynnä superlatiiveja.
There's no other promise in the Bible that is so filled with superlatives.
Joten maistellaanpa tätä jaetta vähän mielessämme.
Let's taste and on this verse a little bit.
Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkea armoa niin, että teillä aina on aina riittävästi kaikkea, voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää.
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, have an abundance for every good work.
Kuinka monta superlatiivia sieltä löytyy?
How many superlatives are there in this
kaikki
sentence? All.
Tarpeeksi.
Enough.
Runsaasti.
Bountifully.
Tämä on upea jae.
It is a wonderful verse.
Mutta ennen kaikkea se on lupaus.
But above all, it is a promise.
Jumala on rikas antaja ja hän on kutsunut meidät olemaan hänen antamisensa kanavia.
God is a rich giver and he has called us to be channels of his giving.
Paavali perustelee tätä psalmin 111 jakeella.
Paul is basing this on a verse in Psalm 111. Mm.
Jakeessa 9 onhan kirjoitettu, hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.
As it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness remains forever.
Ja tämä itse asiassa voisi puhua Jumalasta.
And this could be talking about God.
Mutta itse asiassa tässä psalmissa sen kontekstissa puhutaan vanhurskaasta henkilöstä.
But actually in the context of the psalm it's talking about a righteous person.
Ja Paavali käyttää tätä jaetta näyttämään, että Jumala antaa asioita, jota vanhurskas ihminen voi antaa eteenpäin.
And Paul takes this verse to show that God gives things so that the righteous person can give further.
Silloin kun sä jakelet,
when you give away,
sä et pyydä takaisin.
You're not asking to get
sä
back.
Sä oot vaan iloinen siitä, että sä voit jakaa.
You're just glad that you can share.
Antaa köyhille.
You can give to the poor.
Eli niille ihmisille, joilla on tarvetta.
To the people that have a need.
Ja sitten sanotaan, että hänen vanhurskautensa pysyy ihan kaikkisesti.
And then it says that his righteousness remains forever.
Eli Jumala antaa jotain annettavaa.
God gives us something to give.
Ja tuloksena minulle.
And as a result for me,
että mä oon yhä enempi ja enempi Jumalan puolella.
That I might be more and more on God's side.
Käytännön elämässä.
In practical life.
Jumala haluaa antaa.
God wants to give.
Ja mä olen hänen antamisensa välikappale.
And I'm an instrument of his giving.
Ja Kristuksen mieli ja luonne kasvaa minussa.
And the character of Christ and the mind of Christ are growing in me.
Ja niin sitä Paavali sanoikin jakeessa 10, hän joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ruuaksi leivän, on antava teillekin siemenen ja lisäävä kylvenne ja kasvattava vanhurskautenne hedelmät.
And this is what God, Paul is saying in verse 10. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.
Ja päätetään jakeeseen 11.
And let's conclude in verse 11.
Tämä on viimeinen tässä jaksossa, millä Paavali motivoi korinttilaisia.
And this is the last verse that Paul uses to motivate the Corinthians.
Jos minä annan runsaasti ja avokätisesti.
While you are enriched in everything, hetkinen.
Se on se neljäs otsikko tuolla.
If I give bountifully and generously,
niin se saa aikaiseksi rikkaan ja runsaan kiitoksen sadon Jumalaa kohtaan.
It may bring a great harvest of thanksgiving to God.
Näin te kaikessa rikastutte ja voitte harjoittaa kaikenlaista anteliaisuutta.
Being made rich in every way for all generosity. No. Let me see. So you will be rich in giving. Yeah.
Joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle.
That through us is causing thanksgiving through us to God.
Minä annan.
I give.
Jumala saa kunnian.
God gets the glory.
Eikö valtavaa
asia? Isn't that amazing?
Minä annan, koska Jumala johdattaa mua antamaan.
Because God leads me to give.
Ja Jumala saa kunnian.
And God gets the glory.
Minä annan.
I give.
Ja ihmiset kiittää Jumalaa.
And people end up praising God for that.
Koska minä olen antanut Jumalan armon johtamana ja voimassa.
Because I have been giving in the grace and in the power of God's grace.
Ja mitä enempi annan,
and the more I give,
useammille ihmisille,
to several people,
sitä useammat kiittää Jumalaa.
The more people there will be that will be praising God.
Eli Jumala on kutsunut meidät hänen armonsa mukaan antajiksi.
So God has called us according to his grace to be givers.
Ja tämä saattaisi ollakin ihan hyvä aika rukoilla kolehdin puolesta.
And this might be a great chance to pray for the offering.
En ollut itse asiassa ajatellut yhdistää tätä kolehtia, mutta nyt se taitaa mennä hyvin sen kanssa.
I wasn't planning to connect this with the offering, but it just happens to go very well together.
Mutta ajatellaan sitä, että kuinka me olemme Jumalan antamisen kanavia.
But let's think how we are channels of God's giving.
Se on kiitoksen aihe meille.
It is subject for thanksgiving for us.
Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon me annetaan.
It is not about how much we give.
Vaan kysymys on siitä, että annetaanko me siitä, mikä Jumala on antanut meille annettavaksi.
But it's about whether are we giving according to what God has given us to give away.
Isä, me kiitetään tästä mahdollisuudesta antaa jälleen tänä iltana.
Father, we thank you for this opportunity to give again tonight.
Pyydetään siunaa tätä seurakuntaa ja sen työtä.
We ask that you bless this church and its work.
Kiitetään siitä, että sä toimit meidän sydämissämme.
We thank you for the fact that you work in our hearts.
Ja sä johdatat meitä olemaan sinun antamisesi kanavia.
And you lead us to be channels of your giving.
Joka johtaa siihen, että yhä useammasta suusta nousee kiitos sinua, sinun puolesta.
And that leads to thanksgiving from many, many mouths.
Ja iankaikkisuudessa se koituu sinulle kirkkaudeksi ja kunniaksi.
And in eternity it will be for your glory and honor.
Siunaat jälleen tänä iltana jokaista, joka on antamassa.
Bless tonight everyone who is giving.
Oli se sentti tai oli se isompi summa.
Whether it be a cent or something more than that.
Herra, me halutaan tehdä se sydämestämme.
We want to do it from our hearts.
Ja rakkaudesta.
And out of love.
Jeesuksen nimessä.
In Jesus' name.
Amen.
Amen. Siitä, että saadaan olla täällä koolla.
Thank you, Jesus, that we can be here together.
Kiitos sun läsnäolostasi.
Thank you for your presence.
Kiitos siitä, mitä on jo kuultu ja koettu.
Thank you for those things that we have already heard and experienced.
Kiitos ylistyksestä, joka nousee taivaisiin.
Thank you for this praise that is rising up to heaven.
Kiitos meidän uskollisista teknikoista.
Thank you for our faithful technicians.
Ja kaikista, jotka on tehnyt tämän kokouksen mahdolliseksi.
And everyone who has made this service possible.
Joo, Jeesus. Siunaa vaan tämäkin osuus.
Lord, bless this portion also.
Sun nimessäsi.
In your name.
Amen.
Amen.
Eli me on nyt toista vuotta käyty keskiviikkoiltaisin ja vähän muulloinkin läpi Jeesuksen elämää.
For more than a year we have now been going through the life of Jesus on Wednesday nights and also sometimes on Sundays too.
Ja nyt tämä on oikeastaan viimeinen kerta tässä sarjassa.
And this is the last night on that series.
Mutta niin kuin monet huomaa, niin on paljon Jeesuksen opetusta, jota me ei ole käsitelty tässä, kun on käyty läpi näitä hänen elämänsä askelia.
And as many of you know, there's a lot of teaching by Jesus that we haven't gone through as we've been going through his life events.
Ja yksi on tärkeä kohta, joka varmasti mietityttää monia näinäkin päivinä.
And one important Bible chapters that is we are certain that are perplexing many of us even today.
On Matteuksen evankeliumin luvut 24 ja 25, jossa Jeesus puhuu tulevista tapahtumista.
Our Gospel of Matthew chapters 24 and 25 where Jesus is telling about future events.
Mutta niihin me emme mene tänään.
But we are not going to those chapters tonight.
Mutta me juuri tässä on mietitty ja todettu, että tai päätettiin, että nyt toukokuussa on 5 sunnuntaita.
We decided that now as month of May has 5 Sundays.
Niin näinä 5 sunnuntaina.
During these 5 Sundays.
Me tullaan käsittelemään näitä Jeesuksen opetuksia koskien lopun aikoja.
We will be teaching about Jesus teaching concerning the end times.
Eli kannattaa pysyä linjoilla.
So it is worthwhile to stay in tune.
Tänä erityisenä aikana, jota elämme.
This special time that we are living in.
Mutta tänään vielä katsotaan näitä viimeisiä ylösnousseen Kristuksen päiviä maan päällä.
But now we will be looking at the last days of the resurrected Christ on earth.
Pienenä muistutuksena siellä on yksi slaidi tästä näistä 10 tapauksesta, jolloin Jeesus ilmestyi.
And just to remind you, there we have the slide concerning the 10 manifestations or Jesus revealing himself after resurrection.
Ja viime sunnuntaina mä puhuin näistä 2 opetuslapsista Emmauksen tiellä.
And last Sunday I was talking about the 2 disciples on the road to Emmaus.
Ja viikko sitten keskiviikkona pastori Arto opetti jo näistä tapahtumista tuossa on 11 opetuslasta kohta 6 ja 7 opetuslasta kohta 7.
And Pastor Arthur was a week ago teaching about those 11 and 7 disciples points 6 and 7.
Eli siinä on esimerkiksi se tapahtuma, kun Jeesus tapasi opetuslapset Genesaretin järven rannalla, kun he olivat palanneet kalamiehiksi.
So as the disciples had returned to their former profession as fishers, Jesus met them at the Sea of Galilee.
Ja silloin hän rohkaisi heitä jatkamaan vieläkin eteenpäin.
And Jesus was encouraging them to continue still.
No sitten on tämä, mistä sanotaan, että hän puhui yli 500 tai ilmestyi yli 500.
And then there is this place that is told that he revealed himself to over 500 people.
Ja itse asiassa sen mainitsee Paavali 1 Korintolais 15.
And that is told to us by Apostle Paul in 1 Corinthians 15.
Ja hän mainitsee siinä itse asiassa, että sitten sen jälkeen vielä Jeesus ilmestyi Jaakobille velipuolelleen.
And after that Paul reveals that Jesus also revealed himself to his half brother James.
Siitä ei ole muualla tietoa.
We don't have information concerning that anywhere else but here in 1 Corinthians.
Mutta varmasti moni muistaa sen, että apostolien teot kertoo siitä, että Paavali oli usein Jerusalemissa ja hän tapasi näitä seurakunnan vanhimpia siellä.
But we find from the Acts of Apostles that Paul visited often in Jerusalem and he met those original apostles.
Ja varmasti hän sai heiltä kuulla näistä tapahtumista.
And he was hearing from them concerning these events.
No, myöskään näitä 500 todistajaa ei mainita evankeliumeissa.
Also these 500 witnesses of Jesus' resurrection are not mentioned in the gospels.
Mutta kun siellä puhutaan siitä, että kun Jeesus antoi lähetyskäskyn.
But it is told that as Jesus gave the great commission.
Että hän oli Galileassa.
That he was in Galilee.
Ja on päätelty, että se on se tapaus tai tapahtuma, jolloin todistajia oli yli 500 miestä.
And it has been concluded by many that must have been the event when there were 500 witnesses listening to Jesus.
Ja luetaan Matteuksen evankeliumin viimeiset jakeet.
And let's read the last verses of Gospel of Matthew.
Matteus 28, jakeesta 16.
Matthew 28, starting from verse 16.
Ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them.
Kun he näkivät hänet, he kumartuvat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät.
But when they saw him, they worshipped him, but some doubted.
Tämä oli mielenkiintoista.
Isn't this interesting?
Hän ilmestyy siellä.
He reveals himself there.
Hänet nähtiin ylösnousseena.
He was seen as resurrected.
Mutta muutamat epäilivät.
But some doubted.
No, oliko ne muutamat osa tätä 500 joukkoa vai osa apostoleita? Sitä tässä ei kerrota.
We don't know if these some were part of these original 12 apostles or maybe the group of amongst the group of 500.
Mutta jälleen kerran tulee mieleen ne Jeesuksen sanat.
We don't know, but right now we again are reminded of Jesus' words.
Siinäkin kertomuksessa, kun rikas mies ja Lazarus oli siellä Tuonelassa.
In this story when we have rich man and Lazarus in Hades.
Ja se rikas mies yritti esittää toivetta, että jos joku kuolleista menisi kertomaan hänen velilleen.
And the rich man was pleading that somebody would rise up from dead and tell his brothers that they would avoid coming to that place.
Mutta Jeesus sanoi, että eivät he usko, vaikka joku kuolleista nousisi, jos he eivät usko Moosesta ja profeettoja.
But Jesus told that even though somebody would rise from the dead, they wouldn't believe if they don't believe Moses and the prophets.
Tai sanoi, että heillähän Mooses ja profeetat.
They have Moses and prophets.
Ja tässä me nähdään hyvin konkreettisesti jälleen se, Jeesus itse nousi kuolleista.
And here we can see concretely how Jesus himself rose from the dead.
Ja muutamat epäilivät.
And some were doubting.
Epäily on niin syvällä ihmisen sydämessä.
Doubt is so deep in the man's heart.
Mutta ei pysähdytä siihen enempää.
But we will not stop for longer here.
ja 18. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
In verse 18, then Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth.
Tässä näissä sanoissa sekä niissä, mitä Jeesus puhuu Markuksen kertoman mukaan.
In these words and also what Mark was telling.
Siinä on useampi asia, jotka Jeesus puhuu tässä viimeisessä tai tässä kohtaamisessa Galileassa vuorella.
There are several different things that Jesus is sharing in this last meeting in Galilee.
Ja ensimmäinen niistä on tämä, joka on jakeessa 18.
And the first one of those is in verse 18.
Hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
All authority has been given to me in heaven and on earth.
Kaikki valta on annettu ylösnouseelle Jumalan pojalle.
All authority has been given to the resurrected Son of God.
Kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
All authority in heaven and on earth.
Tämä oli ensimmäinen asia, jonka hän halusi sanoa.
This was the first thing that he wanted to communicate.
No sitten siellä Markuksen mukaan.
According to Mark.
Hän sanoo jakeessa 15 luku 16.
Chapter 16 verse 15.
Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille.
And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature.
Tässä jäähyväisissä, jotka hän siellä Galileassa jätti, hän kehottaa hänen seuraajiaan menemään kaikkien maailmaan ja kertomaan evankeliumia.
And this farewell that he gives in Galilee, he tells his followers to go and preach the gospel in all the world.
Ja Matteus jatkaa.
Matthew is continuing.
Ja 19.
In verse 19.
Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani.
Go therefore and make disciples of all the nations.
Se, että he tekevät opetuslapsia, se on seuraava askel siitä, että julistetaan evankeliumia.
And making disciples is the next step after proclaiming the good news.
Ensin tulee evankeliumi.
First comes the gospel.
Ja ihminen aloittaa sen vastaan.
A person receives it.
Uskoo Jeesukseen pelastajanaan.
Believes in Jesus Christ as his savior.
Ja sen jälkeen häntä tulee opettaa, että hänestä voisi tulla Jeesuksen opetuslapsi.
After that he needs to be taught that he would be a disciple of Jesus.
Ja tässä jakeessa 19 ainoa imperatiivi oikeasti kreikan kielessä on tuo tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani.
And the only true imperative form, command form in verse 19 is this make disciples of all the nations.
Ja tämä menkää on enemmän partisiippimuoto niin kuin mennessänne.
And the word go, verb go is really participle, as you go or going.
Kun taas sitten Markuksessa puhuttiin menkää, eli joka tapauksessa Jeesus käskee meidän mennä.
And Mark also says that go, so it means that Jesus is admonishing us to go.
Ja sitten kun me menemme,
and as we go,
me teemme opetuslapsia.
We make disciples.
Me kastamme heitä.
We baptize them.
Ja huomatkaa, kastamme heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Ja tässä on hetki, hyvä hetki pysähtyä hetkeksi.
And this is a good moment to stop.
Kaste ei ollut juutalaisille outo asia.
Baptism was not a strange thing for Jews.
Katsotaan se seuraava kuva.
Let's take a look at the next picture.
Mikähän tämä mahtaa olla?
What is this thing?
Siinä näet, että se on paikka, johon laskeudutaan.
You see that there are steps and you're descending there.
Tämä on Jerusalemin vanhasta kaupungista.
This is from the old city of Jerusalem.
Tämä on vanha juutalainen kastepaikka.
This is an old Jewish baptismal place.
Juutalaiseen elämään liittyi puhdistumisriitti, joka oli kuin kaste.
Jewish life had a purification rite that was like a baptism.
Se oli tämmössä virtaavassa vedessä tai siis puhtaassa vedessä.
It was in pure water or in flowing water.
Tai kuitenkin lähteestä tulevasta vedessä, koska se on puhdasta vettä.
It is pure water coming out of the spring.
Ja siellä upottamalla sinne veteen kastettiin, jotta joku voisi pyhittäytyä johonkin tehtävään.
And in that water, somebody was going under the waters in order to sanctify themselves for something.
Tai puhdistumista varten.
Or to purify themselves for something.
Ja varsinkin Babylonian vankeuden jälkeen myös se, että jos joku pakana kääntyi juutalaisuuteen, niin siihen kuului tämä kaste.
And also after the Babylonian captivity in Judaism, it became a common custom that if somebody converted into Judaism, they also were baptized in this fashion.
Elikkä tämä puhdistumiskaste oli juutalaisille tuttu asia.
So baptism of purification was a very well-known thing for Jews.
Oli siis tämä juutalainen kaste.
We had the Jewish baptism.
Sitten oli se Johanneksen kaste sillä Jordanilla.
Then we had the baptism of John at the Jordan.
Johanneksen kaste parannukseen.
And that baptism was bringing people to repentance.
Ja ilman muuta sekin on tämmöinen puhdistumisen tapainen riitti.
And of course that is also a rite that is for purification.
Sä teet parannusta ja haluat jatkaa elämääsi toisella lailla.
You are repenting and you want to continue your life in a different fashion.
Kääntymällä Jumalan puoleen.
By turning to God.
Mutta kun Jeesus sanoo, kastakaa.
But as Jesus says, baptize.
Hän tekee siinä eron, kastakaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
He is making a difference. Now baptize in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit.
Me usein kuullaan sanottavan, että kolminaisuus on asia, jota ei sanana ole Raamatussa.
And we have heard it to be said that Trinity is not a word that we find from the Bible.
Mutta tässä esimerkiksi on painava kohta, jossa Jeesus korottaa Jumalan kolmea persoonaa.
But here is a very important place where Jesus is emphasizing and bringing out the triune God, the persons of the triune God.
Ja nyt on kyse uudenlaisesta kasteesta.
Now we are talking about a different type of baptism.
Kun sinut kastetaan, kun uskot Jeesukseen Messiaana,
as you believe in Jesus as your Messiah,
pelastajanasi,
as your Savior,
Kristuksena, Jumalan voitelemana,
as Christ, the anointed of God,
sinut kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
You are baptized in the name of the Father, of the Son and the Holy Spirit.
Tämä on tosi painava asia.
This is a very weighty matter.
Ja se liittyy tähän uskomiseen.
And this is connected to believing.
Ja me nähdään Uudessa testamentissa, että uskominen ja kastaminen on hyvin lähellä toisiaan.
And we can see it from the New Testament that believing and baptism, they are very closely connected.
Juutalaiselle mielelle se oli ihan selvää, että se oli uudistumisen, puhdistumisen kaste.
And to Jews it was obvious that this was a baptism of a renewal.
Astuminen johonkin uuteen.
A step into something new.
Mutta nyt myöhemmin tietysti meilläkin kristillisessä kentässä on hyvin monenlaisia käsityksiä kasteesta.
But even today we in the Christianity we have a lot of different viewpoints and opinions about baptism.
Meillä ei ole semmoista selvää kuvaa niin kuin juutalaisella silloin.
We don't have a clear picture of it like the Jews had at that time.
Ja on viisaampaa ihmisen kun joku tulee uskoon.
And it is wise as somebody gets saved.
He ensin saavat opetusta siitä, mitä kaste merkitsee ennen kuin he menevät kasteen.
That they receive teaching about baptism before they are baptized.
Mitäs Jeesus sitten sanoo?
What does Jesus say after that?
Jae 20. Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
In verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you.
Kaikki, mitä hän on käskenyt pitää.
Everything that he has commanded us to keep.
Jeesuksen opetus on tärkeä.
Teaching of Jesus is important.
Meidän tulee opettaa sitä.
We are to teach it.
Jotta joku voi tulla opetuslapseksi.
So that somebody can become a disciple.
Ja sehän tarkoittaa Jeesuksen oppilas.
And that simply means that he is a student of Jesus.
Ja täytyy muistaa, että Jeesus itse aina opetti sieltä Vanhasta testamentista luodaten.
And we need to remember that Jesus always taught basing everything on the Old Testament.
Ja sitten taas hänen jälkeensä apostolit opettivat sitä, mitä hän oli heille antanut jaettavaksi.
And then after him the apostles were teaching what Jesus had given them to teach.
Eli minä ainakin ymmärrän sen niin, että me opetamme koko Jumalan neuvonpitoa, koko Raamattua, kun me opetamme sitä, mitä Jeesus on opettanut.
And as I understand it, we are teaching the whole counsel of God, the whole Bible, as we are teaching what Jesus taught.
No sitten tässä kohdassa, joka on tämä rinnakkaiskohta Markuksessa.
But then in the Gospel of Mark, the parallel passage.
Tämä on semmoinen, joka aiheuttaa kysymyksiä.
There are many questions that have been given about this.
Ja 16, Markus 16.
In the verse 16 in Mark 16.
Joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
He who believes and is baptized will be saved, but he who doesn't believe will be condemned.
Tätä joskus tulkitaan niin, että jos uskoo eikä käy kasteella, niin ei voi pelastua.
Sometimes it is taught this way that he who believes but hasn't been baptized, he cannot be saved.
Mutta siinä on kaksi päälausetta tässä virkkeessä.
But there is actually two main clauses in this sentence.
Ensimmäinen on se, että joka uskoo ja saa kasteen pelastuu.
The first one is he who believes and is baptized will be saved.
Ja kun me luetaan Uutta testamenttia kauttaaltaan,
and as we are reading the New Testament as a whole,
niin me nähdään, että kaste ei ole pelastumisen edellytys.
We see that baptism is not a requirement for salvation.
Miten se olisi ryöväri ristillä, jolle Jeesus sanoi, että tänä päivänä tulet olemaan paratiisissa?
We can think about the robber, a thief on the cross, as Jesus said to him, like, today you shall be with me in paradise.
Yhtenä hyvänä esimerkkinä.
As one good example.
Mutta todellakin juutalaisille se kaste oli luonteva jatko sille, että uskoi Jeesukseen.
But for Jews, the baptism was the obvious continuation to this, that you believed in Jesus.
Ja toinen päälause on se, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
And the second main clause is, but he who doesn't believe will be condemned.
Siinä ei ole ehdoksi asetettu kastetta.
But there we have no mention of baptism.
Tai sen puutetta.
There is no condition of the lack of baptism for condemnation.
No, sitten tulee vielä lisää pohdittavaa.
And then we have a couple of other things to ponder about.
Jake 17 ja 18.
Verses 17 and 18.
Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotain kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairauden päälle ja nämä tulevat terveiksi.
And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Then they will lay hands on the sick and they will recover.
Tätä ei ole kaikissa evankeliumeissa tai Matteuksessakaan.
This is not mentioned in the Gospel of Matthew and not in the other Gospels either.
Ja mielenkiintoista on se, että näitä jakeita ei ole myöskään kaikissa rinnakkaisissa vanhoissa Markuksen evankeliumin kopioissa.
And it is noteworthy that these particular verses are not included in the oldest Markan manuscripts.
Ja me tiedämme toki, että kun puhutaan vanhoista käsikirjoituksista,
and when we are talking about the old manuscript copies,
niin ne on todellakin on käsikirjoituskopioita, jotka ovat hyvin lähellä sitä aikaa, jolloin se alun perin kirjoitettiin.
We are really talking about the manuscript copies that are from a time that is quite close to the original time of writing.
Mutta me aina välillä törmätään näihin kohtiin, joissa tulee jakeita, joita ei löydy kaikista alkuperäisistä lähteistä.
But sometimes we meet these verses, find these verses that are not in the all old manuscripts.
Ja nämä jakeet, joissa kerrotaan näistä merkeistä, niitä ei ole kaikissa Markuksen evankeliumin alkuperäisissä kopioissa.
These particular verses here, they are not these that talk about these signs, they are not included in the oldest manuscripts of Mark.
Ja semmoisista Raamatun kohdista ei yleensä laadita semmoisia pääoppeja.
And when we are thinking about important doctrines, we are not forming them out of these type of verses.
Vaan aina tarvitaan useampi Raamatun kohta.
But we need several Bible verses that are supporting that doctrine.
Ja tämä on vielä erityisen epävarma kohta.
And this is a particularly unsure location.
Tässä on myös hyvä huomata, että tuossa jakeessa 16 puhutaan yksikössä, joka uskoo ja saa kasteen.
And it is also noteworthy in verse 16 that it is in singular that he who believes.
Ja tässä sanotaan, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.
And then verse 17 talks about those who believe.
Et tässä ei liitetä näitä merkkejä, että jokainen, joka uskoo, niin hän myös toimii näin.
And it is not said that everyone who believes they will be functioning this way.
Mutta näitä merkkejä tullaan näkemään.
But these kind of signs will be seen.
Ja niitä nähtiin jo apostolien teoissa.
And some of these were seen already during the Acts of Apostles in the Bible.
Ja moni näkeekin tämän niin, että tämä nimenomaan koski tätä apostolien aikaa.
And many people are interpreting this so that this is specifically talking about the apostolic era.
Kun seurakunnan perustaa laskettiin.
As the foundation of the church was laid.
Ja siinä apostolien teossa me nähdään näistä viidestä merkistä neljä.
And in the Acts we can see out of these five signs four performed.
Siellä on yksi, jota ei nähdä.
There's one of them that is not seen.
Huomaako joku tarkkaavainen kuulija?
Is anyone who notices which one it is not?
Äkkiä sinne live chattiin nyt sitten kommentteja.
And you can send some comments to the live YouTube chat.
Kertokaa sitten, jos niitä ilmestyy.
And please tell me if there's some coming.
Mutta se on se, että jos juo jotain kuolettavaa, niin se ei häntä vahingoita.
But it is this one, if they drink something deadly, it will by no means hurt them.
Paavali kohtasi käärmeenkin siellä Maltan saarella.
And Paul met even the serpent in island of Malta.
Mutta en suosittele kokeilemaan sitä.
But I'm not recommending that you will just go and try.
En niitä käärmeitäkään, mutta vielä vähemmän sitä, että juotte jotain kuolettavaa.
Not these serpents, but even less that you would be drinking something deadly just to test.
Koska ei tämä tarkoita sitä, että tämä kaikkia uskovia nämä merkit seuraavat.
This doesn't mean that all the believers are manifesting these signs.
Mutta jo apostolien teoissa ja myös myöhemmin seurakunnan historian aikana me on nähty näitä asioita tapahtua.
But already during the time of Acts and later in the church history we have seen these things happen.
Eli meidän tulee ymmärtää että terveellä pohjalla.
So we need to understand this from a healthy perspective.
No mitä sitten tapahtui?
And what's happening next?
Mennään vielä tässä nimittäin Markuksen evankeliumissa jo kerrotaan Jeesuksen ylösottamisesta jakeessa 19.
Starting from verse 19 in the Gospel of Mark chapter 16 we are already finding the ascension of Jesus.
Mutta mennäänpä hetkeksi Luukkaan loppuun, Luukkaan evankeliumin loppuun.
But let us go to the end of the Gospel of Luke.
Ja muistetaan jälleen, että Luukkaan evankeliumi ja apostolien teot oli Luukkaan kirjoittama kaksiosainen seurakunnan historian alkuaikojen teos.
And remember that Gospel of Luke together with the Acts is a two-volume work that Luke wrote about the start of the church.
Ja tässä jo kerrotaan siitä Jeesuksen ylös taivaaseen astumisesta.
And already in the end of the Gospel of Luke we find the ascension of Jesus mentioned.
Tässä kerrotaan heidän olevan lähellä Betaniaa.
It is told here that they were close to Bethany.
Ja jos muistatte Betanian siinä Jerusalemin kupeessa Öljymäen rinteiden luona.
You might remember the Bethany that was close to Jerusalem, close to the Mount of Olives.
Siellä missä Marian ja Martan koti oli.
And the place where was Mary's and Martha's home.
Ja minkä kautta Jeesus kulki sitten sen Betfageen ja edelleen Jerusalemin silloin kärsimyspäivänä.
And from there Jesus during his time of passion he traveled from there via Bethphage to Jerusalem.
Ja tässä kerrotaan että sitten Jeesus vei heidät pois lähelle Betaniaa ja kohottaen kätensä hän siunasi heidät.
In verse 50 Luke 24 and he led them out as far as Bethany and he lifted up his hands and blessed them.
Siunatessaan heitä hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen.
Verse 51, now it came to pass while he blessed them that he was parted from them and carried up into heaven.
Ja sitten Luukas jatkaa apostolien teot 1.
And Luke is continuing in Acts 1.
Hän palaa tähän tapahtumaan.
He returns to this very event.
Ja viittaa edelliseen kertomukseen, arvoisa Theophilos.
And he is referring to the former volume of his work and writes this to Theophilus.
Tässä jakeessa 4.
In verse 4 in Acts 1.
Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet.
And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me.
Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen.
For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
Tässä tulee taas uusi kaste.
And here we find a new type of baptism.
Pyhän hengen vuodatus.
And the outpouring of the Holy Spirit.
Jota Jeesus tässä kutsuu pyhän hengen kasteeksi.
And Jesus is calling that the baptism of the Holy
ja
Spirit.
Ja siitähän tietysti me luetaan apostolintekojen toisessa luvussa.
And this is what we are reading about in Acts 2.
Mutta sitten he jatkaa taas, jae 6.
In verse 6.
Siellä kerrotaan, silloin ne, jotka olivat koolla, kysyvät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan.
Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?
Edelleenkin jotkut ajattelivat, että jospa sittenkin Jeesuksesta tulisi nyt Israelin kuningas.
And still at this point some people were wishing that Jesus still would become the king of Israel.
Se oli hyvin syvällä heissä se toive.
This wish and hope was very deep in their hearts.
Ja olihan hän alun perin siitä puhunutkin aloittaa sen tehtävänsä
tämän. And as Jesus had started his ministry, he had been talking about this.
Mutta hän sanoi jakeessa 7.
But he said in verse 7.
Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut.
It is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority.
Tämä voidaan lukea toinen toisellemme.
And we can read it to one another.
Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä.
It is not for you to know times or seasons,
jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut,
which Father has put in his own authority.
Kyllä Jumala tietää.
God knows.
Hän tietää ihan tarkalleen, milloin sen aika on.
And he knows exactly when its time is.
Ja se tulee tapahtumaan, kun aika on.
And it will happen when it is time, its time.
Meidän ei ole tarpeen sitä tietää.
It is not necessary for us to know it.
Me voidaan luottaa hänen suunnitelmaansa.
We can trust his plan.
Me voidaan luottaa hänen rakkauteensa.
We can trust his love.
Armoonsa.
His grace.
Me ollaan turvassa hänessä.
We are safe in him.
Ja nämä asiat tapahtuvat sitten, kun ne on tapahtuakseen.
And these things happen when it is their time to happen.
Mutta mitä hän lupaa sen sijaan?
But what is he promising instead of it?
Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka.
Verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth.
Tässä Jeesus ikään kuin muistuttaa heitä siitä tapahtumasta Galileassa siellä vuorella, jolla ne yli 500, tai nämä 500 miestä, ja aina kun puhutaan 500 miestä, niin todennäköisesti siellä oli myös paljon naisia ja lapsia.
And here Jesus is reminding them what he said in Galilee when the 500 were gathered, and it was not probably, it was not only men, but it was men and women together.
Elikkä se, kun hän antoi lähetyskäskyä, jota luettiin sitä Matteuksen lopusta.
When he was giving the great commission that we read from the end of the Matthew chapter 28.
Ja tässä hän on näiden 11 opetuslapsensa kanssa Öljymäellä.
And here he is with the 11 disciples at the Mount of Olives.
Ja hän muistuttaa heitä.
And he's reminding them.
Siitä tehtävästä, joka heillä on.
The mission that they have been given.
Ja he apostoleina vielä aivan erityisesti.
And especially them as apostles.
Ja hän kertoo siitä Pyhän Hengen lahjasta, joka on tulossa.
And he's telling about the gift of Holy Spirit that is on its way.
Josta hän ei mainitse ainakaan Matteuksen mukaan siellä Galilean vuorella.
And according to Matthew, Jesus is not talking about that in the mountain at Galilee.
Ja apostolien teot on sitten kertomus siitä, miten he tällä Pyhän Hengen, tässä Pyhän Hengen antamassa voimassa todellakin lähtivät todistajina.
And the book of Acts is really a story about how they became these witnesses in the power of the Holy Spirit.
Ja uudelleen Luukas kertoo Jeesuksen taivaaseen astumisen.
And still Luke continues the story of Jesus ascending.
Ja 9.
In verse 9.
Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
Now when he had spoken these things while they watched, he was taken up and a cloud received him out of their sight.
Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä yllään valkoiset vaatteet.
And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel.
Tämä on jotenkin hienoa, he siellä tuijottaa taivaalle.
It is wonderful to think like here they are looking at the sky.
Sinne Jeesus hävisi näkyvistä.
And there Jesus went and vanished.
Mutta Jumalan lähettiläät jo oli siellä maan päällä.
But God's delegates or like ambassadors were there already on the earth.
Siellä missä heidät oli kutsuttu palvelemaan.
Right there where they had been called to serve.
Ja sanoi, hello, hei pojat.
Hello guys.
Mitä te tuijotatte taivaalle?
Why are you looking at sky?
Mitä?
Oh, really? Okay.
Nämä miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle, Galilean miehet?
Why do you stand gazing up into heaven in verse 11?
Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.
The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven.
Eli heitä muistutettiin siitä, että heidän tehtävänsä oli nyt täällä maan päällä.
They were reminded that their mission was here on the earth.
Ja Jeesus tulisi olemaan heidän kanssaan Pyhän Hengen kautta.
And Jesus would be with them through the Holy Spirit.
Ja se valta, jota hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
And this authority that he said about that all authority has been given me on earth and in heaven and on earth.
Eli menkää siis.
So therefore go.
Ja siellä Matteuksen lopussa vielä Jeesus sanoi, että hän lupasi olla meidän kanssamme joka päivä maailman ajan loppuun saakka.
And in Matthew 28 it is said also that he promised to be with us with you always even to the end of the age.
Ja tässä tämän vallan valtuuttamina.
And authorized by this authority.
Ja luottaen siihen lupaukseen, että Jeesus tulee olemaan heidän kanssaan maailman loppuun asti.
And trusting in this promise that Jesus will be with them even unto the end of the age.
Niin valtavalla varustuksella heidät lähetettiin eteenpäin.
This is the tremendous provision that they were sent with.
Ja se on se varustus, joka meilläkin on tänään.
And this is a provision that we have today.
Me edustamme täällä Jeesusta.
We are presenting Jesus here.
Jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Who has all authority in heaven and on the earth.
Ja hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä.
And he has promised to be with us every day until the end of the age.
Maailman ajan loppuun asti.
Until the end of the world age.
Ja mitä hän silloin tapahtuu, kun maailman ajan loppu tulee?
And what will happen after that end comes?
Silloin hän tulee takaisin.
Then he will return.
Aina siihen saakka, kun hän palaa, hän on meidän kanssamme.
All the way until then, when he returns, he will be with us.
Ja silloin nämä miehet palasivat Jerusalemiin vuorilta, jota kutsutaan Öljymäeksi, jae 12, apostolien teot 1.
In Acts verse 12, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem.
Ja 13, sinne tultua he menivät siihen yläkerran huoneeseen, jossa heidän oli tapana kokoontua.
And in verse 13, and when they had entered, they went up into the upper room.
Heillä oli oma kokoontumispaikka.
They had their own meeting place.
Sinne he menivät.
And that's where they went.
Siellä he olivat yhdessä.
That's where they were together.
Ja he olivat saaneet tämän valtavan tehtävän.
And they had received this amazing commission.
Ja 10 päivän kuluttua he saivat kokea sen, että Pyhä Henki laskeutui.
And just in 10 days they were able to experience when the Holy Spirit descended.
Ja silloin he tulivat sieltä huoneestaan ja alkoivat rohkeasti saarnata ja lähtivät kaikkien maailmaan.
Then they came out of that upper room and started to preach and went boldly to all the world.
Ja tämä 13 mainitsee nämä opetuslapset jälleen kerran nimeltä.
And verse 13 mentions these disciples again by name.
Ja sitten jae 14 kertoo myös jotain merkittävää.
And in verse 14 we find something significant still.
He kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksessa.
These all continued with one accord in prayer.
Ja ei ainoastaan nämä 11 apostolia.
And not only these 11 disciples.
Vaan yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.
with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers.
Nämä oli sitä ydinjoukkoa, jotka olivat Jeesuksen seuraajia.
And these were a part of the core group that had followed Jesus.
Ja siellä he pysyivät rukouksessa.
And they stayed there in prayer.
Siellä varmaan jatkui rukous näiden 10 päivän aikana.
And the prayer was continuing during these 10 days.
Ja sitten tapahtui se, mitä luvattiin.
And after that happened what was promised.
Ja seurakunta syntyi.
And church was born.
Mikä hieno silta sieltä Jeesuksen maanpäällisestä ajasta seurakunnan syntyy.
And wasn't this a wonderful bridge from the Jesus earthly ministry to the time of the church?
Mikä hieno kehotus.
What a wonderful exhortation.
Mitkä hienot lupaukset.
What wonderful promises.
Jotka koskee myös meitä.
That also touching us.
Ja me ollaan nyt erityisen ajan keskellä.
And right now we are in living in extraordinary times.
Mutta meillä on jo odotus siitä, että me voidaan mennä ulos tavoittamaan ihmisiä.
But we have a promise that we can step out and reach people.
Mä vaan niin toivon ja rukoilen.
I'm hoping and praying.
Että me löydetään uusia luovia tapoja viedä evankeliumia.
That we will find new creative ways to bring the gospel.
Eikä välttämättä ne uudet ole parempia kuin pussillinen, tai pussillinen uusia välttämättä parempi kuin ne vanhat.
And maybe the whole sackful of the new tricks are not better than the old tricks.
Kyllä se yksinkertainen kasvoista kasvoihin kohtaaminen ja evankeliumin jakaminen on kuitenkin se ydin siinä evankeliumissa.
The simple meeting face to face and sharing the gospel is always the core of evangelism.
Ja meidät on lähetetty myös kaikkien maailmaan.
And we have been sent to all the world.
Meillä on valtava kutsu olla aktiivisia lähetystyössä.
We have a tremendous calling to be active in missions.
Ja nyt kun me ollaan tällä tavalla sidottuja koloihimme.
And now as we are bound to our little holes.
Me voidaan rukoilla.
We can pray.
Me voidaan valmistautua.
We can prepare.
Voidaan rukoilla, että Jumala antaa meille viisautta.
We can pray that God would give us wisdom.
Että me voitaisiin uudestaan innostua.
That we could get excited again.
Aina uudelleen ja uudelleen.
Again and again.
Innostua.
To get excited.
Hän voi sytyttää meidän sydämemme palaviksi.
He can make us fervent in our hearts.
Että me niiden Emmauksen tien kulkijoiden kaltaisesti lähtisimme heti kertomaan sitä iloista sanomaa.
So just like those two men on the road to Emmaus, we would straight away go and preach that good news.
Joo, kiitos Jeesus tästä perinnöstä, jonka sä jätit.
Thank you Jesus for the inheritance that you left to us.
Siitä kehotuksesta.
For this exhortation.
Kiitos niistä valtavista lupauksista.
Thank you for these wonderful promises.
Kiitos siitä Pyhän Hengen lahjasta.
Thank you for the gift of the Holy Spirit.
Kiitos siitä, että meillä on lupaus sun tulosta takaisin.
Thank you that we have a promise of you coming back.
Me ei tiedetä milloin.
We don't know when.
Mutta me luotetaan sinuun.
But we trust in you.
Ja me halutaan mennä eteenpäin.
And we want to go forward.
Iloita sinussa.
Rejoice in you.
Iloita siitä vallasta ja siitä sinun läheisyydestäsi, jolla sä oot luvannut olla meidän kanssamme.
Rejoice over your authority and also your presence that you have promised to be with us always.
Anna meille rohkeutta.
Give us courage.
Anna meille luovuutta.
Give us creativity.
Johda meidän rukouksesta.
Lead our prayers.
Että me voitais olla sinun opetuslapsia, jotka menee kaikkien maailmaan.
So that we would be your disciples that are going to all the world.
Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa, lähellä ja kaukana.
In Jerusalem, Judea and Samaria, in far away places and close places.
Kiitos Jeesus siitä.
Thank you Lord for that.
Ja jos joku sattuu kuuntelemaan tätä eikä tunne Jeesusta.
And if somebody is listening tonight and you don't know Jesus yet.
Tätä valtavaa Jumalan poikaa, maailman pelastajaa.
And you don't know this tremendous Son of God, the Savior of the world.
Sano vaan hänelle, tule minun sydämeni ja pelasta minut.
Say to him, come to my heart and save me.
Ja sä voit luottaa siihen.
And you can trust.
Että sä saat uuden elämän.
That you will receive the gift of the new life.
Aivan niin kuin Raamattu lupaa.
Just like Bible promises.
Amen.
Amen.
Okei, kiitos kaikille.